Jakub Świnka apud princo Henryk Brodaty, la Barbohava, esis la plej elstara politikisto de Pollando en la dektria jarcento. Per ciui siei agadoi li grave contribuis al altigo de la pola nacia conscio. Schlosila momento en lia biografio estis la 1233 jaro, kiam li estis investita kiel arkiepiskopo de Gniezno, la unua ĉef urbo de Pollando, kaj la unua eklezia metropolo de la lando. Ne estas konata la detala trapaso de lia sacerdota kariero, sed estas certe, ke Jakub Świnka akiris bonegan edukon. Ĉirkaŭ 1200 li estis kantoro de la kapitulo de Gniezno, kaj historistoj ne ekskludas, ke pli frue en la sepdekaj jaroj de la dektria jarcento li plenumis gravajn funkciojn en la kortegoj de princoj Bolesław Pobożny, Bolesław la Pia, kaj Bolesław Wstydliwy, Bolesław la Hontema. La elekto de Jakub Świnka, la archiepiskopo de Gniezno, ligiris sendube kun la fidokaj protekto, kiun li ĝuis ĉe la provinca princo Przemysław kaj de siaj elektintoj, altrangaj sacerdotoj. Kiel la metropoli estro de Gniezno, la superulo de la eklezio sur la polaj teritorioj, archiepiskopo Świnka klopodis firmigi ĝiajn strukturojn. Li meritigis pro sia defenda politiko favore alla pola eklezio kaj la pola lingvo kontraŭ germanigo. Jam du jarojn post la arkiepiskopa investo dum sinodo en la loko Łęczyca Jakub Świnka ordonis, ke ĉiuj homilioj kaj la plej gravaj preĝoj kiel kredo, patro nia, ave maria okazu en la pola lingvo, la liturgio. Ja estis en latino. Krome laŭ lia rekomendo dum unu dimanĉo monate la pastroj estis klarigantaj al la kredantoj pri kio temas la plej gravaj preĝoj kaj evangelioj. Li malpermesis ke rektorajn aŭ instruistajn funkciojn plenumu personoj nekonantaj la polan lingvon. Samjare, tio estas en 1215, li adresis leteron al la kardinaloj, per kiu li alvokis la apostolan ĉefurbon defendi Pollandon kontraŭ la germana influturdigemo. Li mem aktive gvidis la porpolan politikon, konsekrante polajn episkopojn, firmigante la kulton de polaj sanktuloj, interalie la kulton de Sankta Wojciech, Sankta Adalberto. Vivigante la culton de la unua patrono de Pollando, li ligis alla originoi de la metropolo de Gniezno cae de la pola regiolando. Tiu cele, fine de la dektria jarcento, lau lia decido, ciui pregeioi de la provinco devis disponi pri la scribita historio de la sanctulo, devis usi gin cae canti. Du foioin en la jaro en la morto da treveno de la Sancta Wojciech kaj en la datreveno de lia canonizo, en la polei pregeioi oni legis biografion de la sanctulo kaj historion de liai miracloi. Tio celis firmigi la memoron de la Sancta Wojciech, ligita kun la katedralo en Gniezno, kaj elstarigi la rolon de la tuta Wielkopolska provinco kiel la unuiga centro de la lando. En la mezepoko altrangaj ekleziaj hierarkiuloj okupiĝis ne sole pri la aferoj de la eklezio, sed ankaŭ signifagrade engaĝiĝadis en la aktualan politikon. Arĥiepiskopo Świnka ne estis escepto, klopodante altigi la prestiĝon de la ŝtato. Li estis pledanto por la unuigo de Pollando post ĝia provinca diserigo, sekve de la hereda decido de princo Bolesław Krzywousty, Bolesław la Kurbobusza, 1130. Li entreprenis do klopodojn pri krono de princo Przemysław kiel la reĝo de Pollando. Tio okazis la 26 de junio 1295 en la katedralo de Gniezno, post la 219 senreĝa periodo, kiam diversaj polaj provincoj estis regataj de princoj. Tiel Jakub Świnka efektivigis la revon renaskigi la polan reĝolandon sub la sceptro de Piast dinastio. Bedaŭrinde la reĝo jam la sekvan jaron estis murdita sekve de komploto de Brandenburganoj. Sekvis epizoda momento, kiam dum 6 jaroj la pola krono falis en la manojn de Ĉeĥo Vaclavo la dua, sed la ĉeĥa dominado finiĝis en 1306. En la sekvaj jaroj unuopajn polajn provincojn unuigis princo Władysław Łokietek, Vladislavo la Kubuta, kiu estis unu el la kunlaborantoj de la arhiepiskopo. Li estis kronita kiel la pola reĝo nur en 1312 jaro. Tiun momenton ne ĝisvivis la arhiepiskopo Jakub Ŝinka, mortinta komence de 1304 jaro kaj eterne ripozanta en la preĝejo de Sankta Jerzy, Sankta Georgo en Gniezno. Ĉiuj biografoj de arhiepiskopo Jakub Ŝinka reliefigas inter liaj gvididealoj la difinon pola ideo. La ideo de Pollando kiel la nacio kaj kiel la ŝtato, same en la eklezia strukturo, kiel en la unuiĝinta pola reĝolando.